тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Хан Аққолұлы. Мәскеудің және бүкіл Ресейдің марқұм болған патриарха екінші Алексейдің дұғасын оқу мен жерлеу рәсімі 9 желтоқсан күні өтеді. Ол туралы сенбі күні Мәскеу патриархатының хабарында айтылды. Бүкіл әлемдегі ең үлкен православия шіркеуіне 20 жылда жетекші еткен патриарх екінші Алексей 79 жасында жұма күні дүниеден өтті. Марқұмның өз тілегі бойынша ол Мәскеудегі Богоявленский шіркеуінде жерленуге тиіс. Марқұммен қоштасу сенбі күні кешке құтқарушы Христос храмында болып өтті. Орыстың православия шіркеуінің жоғарғы басшылығы қасиетті синодтың төтенше отырысында патриархтың міндетін уақытша атқарушы сайланады. 16-шы патриарх поместный шіркеуінде сайлануға тиіс. Сайлау күні екінші Алексейді жерлеуден кейін анықталады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев орыстың православия шіркеуінің қасиетті синодына патриарх екінші Алексейдің қайтыс болуына байланысты көңіл айтқан жеделхат жолдады. Мәскеудің және бүкіл Ресейдің ардақты патриархы екінші Алексейдің марқұм болғанын асқан қайғымен өкінішпен естідім делінеді Қазақстан президентінің жеделхатында. Жеделхатта әлемдік және дәстүрлі діндер жетекшілерінің съездерін Астанада өткізуге осы марқұм патриарх екінші Алексейдің бата бергені айтылады. Президент Нұрсұлтан Назарбаев бүкіл Қазақстан халқын және өзінің атынан патриархтың туыстары мен жақындарына, қайғыға батқан бүкіл Ресей халқына және дін қызметкерлеріне көңіл айтады. Сенбі күні президент Нұрсұлтан Назарбаев Алматы қаласындағы Хейльбери мектебінде болды. Қазақстан президентінің баспасөз қызметі таратқан хабарға қарағанда, Англиядағы белгілі жеке меншікті мектеп Алматы қаласындағы осы жобаның негізі ретінде алынды. Соңғы 1.5 ғасырдан бері Хейльбери мектебі Ұлыбританиядағы тәуелсіз маңдайалды оқу орындарының бірі болып табылады. Алматы қаласындағы жоба ағылшын мектебімен әріптес, бүкіл ТМД елдеріндегі тұңғыш мектеп. Оның оқу бағдарламасы Ұлыбритания мен Қазақстандағы оқу жоспарларына сәйкес. Ақтөбе облысындағы Қандағаш қаласында 8 жастағы қыз баланы ұрлап оған 1 миллион теңге құн талап еткен топ ұсталды. Ол туралы Қазақстан бүгін агенттігіне Ақтөбе облыстық ішкі істер департаменті хабарлады. Осы хабарға қарағанда жұма күні Мұғалжар аудандық ішкі істер басқармасына Қандағаш қаласында өзінің қызын ұрлағанын айтып 38 жастағы ана келді. Оның сөзінен қарағанда қаскүнемдер 8 жастағы 3-ші сыныптың оқушысын беймәлім жаққа ұрлап алып кетіп оған 1 миллион теңге құн талап еткен. Ұйымдасқан қылмыспен күрес басқармасы, қылмыстық полиция және арнаулы арлан бөлімінің жауынгерлері 3 күдіктіні тұтқындап, қыз баланы анасына тапсырды. Екеуі 1973 жылы, біреуі 76 жылы туған 3 қаскүнемде Қандағаш қаласының тұрғындары болып шықты. Сенбі күні ақштың жаңа сайланған президенті Барак Обама 2.5 миллион жұмыс орнын ашуды көздейтін жоспарының бір бөлігін жариялады. Радиодан өзінің апта сайын сөйлейтін сөзінде Обама Ақ үйдің жаңа әкімшілігі инфрақұрылымды дамытудың соңғы 50 жылдағы ең ауқымды жобасын жүзеге асыратынын мәлімдеді. Оның ішінде билік мекемелеріндегі электр қуатының шығындарын күрт қысқарту, өте жылдам интернетке сапалы әрі кең жол ашу, сондай-ақ мектеп ғимараттарын түгел жетілдіру көзделеді. Жұма күні ақштың еңбек министрлігі өткен қараша айында елде 530 мыңнан астам адамның жұмыссыз қалғанын хабарлады. Бұл соңғы 34 жылдағы ең үлкен көрсеткіш болып табылады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Алдағы жылы ақш Ауғанстанға 20 мыңға жуық жауынгерден тұратын қосымша әскерін жібермекші. Ақш армиясы басшылығының өкілі генерал Майкл Такер мәлімдегендей, Ауғанстанда қосымша әскерді қабылдауға әзірлік басталды. Алғашқы әскери бөлімдер Ауғанстанға қаңтар айында келіп жетеді. Ақштың жаңа сайланған президенті Барак Обама Ирактағы ақш әскерін қысқартып, талибтерге және Әл-Қаидаға соққы беру үшін Ауғанстандағы әскерін керісінше нығайту ниеті барлығын мәлімдеді. Ауғанстанда Канаданың тағы 3 жауынгері қаза тапты. Әскер басшылығы хабарлағандай, соғыс техникасы Ауғанстанның оңтүстігіндегі Кандагар облысында жолға орнатылған минаға жарылды. Ауғанстандағы коалициялық күштердің құрамына кірген 7 жылдың ішінде Канада 100 әскери қызметкері мен 1 дипломатынан айырылды. Сауд Арабиясының билігі жыл сайынғы қажылық кезіндегі тәртіпті қамтамасыз ету мен түрлі қастандық әрекетке жол бермеу үшін 100 мың құқық сақшысын жолдап отыр. Хабарға қарағанда қасиетті Меккеде сенбі күні басталып, 5 күн жалғасатын қажылыққа бүкіл әлемнен 2 миллионға жуық мұсылман келіп қатыспақшы. Қырғызстанда 1-ші желтоқсаннан бастап британдық BBC телерадиокомпаниясының қырғыз және орыс тілдерінде берілетін радиохабарлары өшірілді. Ресми биліктің мәлімдеуінше британ компаниясы келісімде көрсетілген хабар таратушы қондырғыны орнатпады. 9-ші желтоқсан күні осы мәселеге байланысты келіссөз болады. Ал қазан айында ресми Бішкек келісімде көрсетілген төлемді алған жоқпыз деген сылтаумен Азаттық радиосының қырғыз тіліндегі бағдарламасын таратуды тоқтатқан болатын. Алайда Азаттық радиосының өкілдері оны теріске шығарды. Ресейдің адмирал Чабаненко атаулы алып соғыс кемесі 2-ші дүниежүзілік соғыстан бері тұңғыш рет Панама каналына жүзіп келді. Оның басты мақсаты отын мен азық-түлік қорын толықтыру. Оның алдында соғыс кемесі Венесуэламен бірге өткізілген әскери теңіз жаттығуына қатысқан болатын. Кыргыйга бак согуш жылдарында совет кемелеринин Америкага карайтын Панама каналына жүзүп кирүү